Audas el sendon de Suisa Radio Internazia. Hodiau Claude Gacon parolos cun la austro Herbert Mayer. Vast scale dissendita informilo de la cooperativo de literatura foiro annonsis la duan internazian literaturan forumon de l'OFFO Coop per tiuci vortoi. Raumigi internazian congresson signifas che tiu congresso adoptas Esperanton kiel unu el la laborlingvoi, conforme alla quara paragrafo de la manifesto de Raumo. Sed, des pli grave, tio signifu che esperantistoi partoprenos tiun congresson por ricigi la concernain au proponitain de neesperantistoi temoin. Ne por tedi la homoin per malnovstila propagando pri la internazia lingvo. Tion clopodos la dua internazia literatura forumo de l'OFFO Coop, quiu occasos en la Chaux-de-Fonds cadre de la sepa Europa Congresso de la scienz-ficziae amatoroi. Signoro Herbert Mayer, vi aligis al ambau arrangioi, sed fine nur la forumon de l'OFFO Coop vi povis partopreni, ciune?
Yes, fakte. La sepa Europa Congresso de Verkistoj kaj Amatoroj de Scienc-Fikcio estis okazonta en la Chaux-de-Fonds inter la 10 kaj 15 de Augusto. Al ĝi estis invitita la kremo de la scienc-fikciaj aŭtoroj kiel Ian Watson, Stanislav Lem, Pierre Versin. Konsciante pri la graveco de tiu ĝenro en nia originala literaturo, literatura foiro kooperativo proponis alla Congressa Comitato che oni acceptu Esperanton flanke de la Franca kaj la Angla ki laborlingvon kaj sukcese. Estas nur domaĝe ke la Congresso ne okazis pro teknikaj malfacilaĵoj kiujn la lokaj organizantoj ne povis venki. Tamen ne restis fikcia la dua internacia literatura forumo de literatura kooperativo kies temo estis la rolo de fantasta plan lingvistico. Di forumo, unue conceptita kiel post congresa arancio, larce recompensis la multa incestantoen veninta in el multae landoe. Fakte ili povis sekvi la universitat nivela in prelego in de Giulio Cappa, kiu venas el Italio, Miguel Gutierrez, el Hispanio, Claude Buron, Svislando, cae George Silva, ancao el Italio. Diui prelegoi prilumas tre grava in faceto en de la rilato in da plan linguistico cae scienz fictio cae attentigis pri la facto che oni tro ofte preta attentas la influon cion havis Esperanto al quelcae fame conatae autoroi.
Signoro Herbert Mayer, vi instruas linguisticon en la Universitato Graz. Do via asserto che la prelegoi presentitai de Giulio Cappa, Miguel Gutierrez,
yes, Gutierrez,
Claude Piron cae Giorgio Silfer estis universitat nivelai, reliefigas la valoron de la literatura forumo occasinta en la Chaux-de-Fonds. Eble vi acceptos resume rapporti pri tiuci prelegoi. La unua prelegisto estis Giulio Cappa.
Do yes, Giulio Cappa presentis teson, quio concernas artan creadon. Li demonstris per trafai exemploi e la tuta Europa literaturo, che existas interligo, inter lingva, cae arta creivezzo. Facte ciam de nove rimarkeblas la fenomeno, che c'è la comenzo de literatura verco trovigas ofte la pura lingua instigo, quiu causas cenoen de associoe, bildoe, analogioe, cae rememoroe. Multae autoroi confessas che lingua formulo antauas la inhavon au et slapenson, che do in lingvo mem casicias latentae creivae fortoe. En diu senso Esperanto, kiel pruvas crome la originala literaturo, estas arigio de tiae fortoe cae cia literatura evoluo nepre estas propra, do ne samspeca cum tiu de aliae lingvoe. Capa conclude assertis che la originala literaturo existas, char la verkisto lasas che ilin verku la lingvo.
Claude Piron verŝajne prilumis sian prelegon kiel povas fari psikologo, ĉu ne?
Yes. Startante ne de Freuda, sed de Charles Baudouina vidpunkto, Claude Piron emfasis che en ĉiu individuo existas la bezono pri sekureco. Charles Baudouin nomas tiun bezonon automato. Per sia tre prila prelego, Piron demonstris che existas recta interrilato inter la inspiroi de scienz-fictia verkistoi cae la, la besono de la automato. Ciu ce la verkisto, ciu ce la publico, cio clarigas crome la successon de la scienz-fictia genro principe en la usona socio, qui la besono de persona securo cae la venco supa angoriga elementoe estas ege pli forta ol en Europo.
Cio estis, facte, la temo de Giorgio Silva?
Giorgio Silva occupigis en sia refarajo pri la romano 1984 de George Orwell. En tiu romano, inventita lingvo, nome Newspeak, ludas ĉefan rolon. Nun, kio estas Newspeak? Ĝi estas speco de faciligita angla lingvo, kiu utilas al iu fikcia diktaturo por firmigi la povon. La koncepto de Newspeak ĉe Orwell estas esence antisemantika. Orwell apartenas al tiu sama vico, kiu nombras Jean-Luc Godard, ca Ionesco, cretantae che per forigo de vorto oni forigas la concernan concepton, cae ec modifas la tutan historion de la homaro. Aliflanque la structuro de Newspeak clare montras la influon de Esperanto, cion Orwell me menciis inter alie en sia fama esseo pri creo de neologismoe en la angla lingvo. Cae crome, existas recta pruvo pri la informitezzo de Orwell rilate la internazian lingvon. Li estis nevo de Eugenio Lanti, cae discutis cun li en Pariso pri politicae cae culturae temoe.
Miguel Gutierrez aduris laboras Hispanio cadre de rondo de amatoroi de scienz-fictio. Li verŝajne raportis pri la activezzo de tiu ĉi rondo.
Yes, signor Gutierrez presentis la laboron de tiu rondo, kiu nomiĝas NIFO kaj fondiĝis en Barcelono. NIFO intencas veki la intereson de la esperantistoj por sciencfikcio, kaj tiucele planas eldoni serion dediĉitan tute al la literatura ĝenro de sciencfikcio. Fakte la unua volumo de tiu serio nomata Sfero jam aperis. Cae gi entenas traducoen de racontoe de fame conatae autoroe e la tuta mondo. La reagoe de la publico jam montris che NIFO per tiu agado plenigas grandan vacuon en la esperanta libro mercato, cae la libroe rapide forventigas.
En ciu rencontigio ocasas ofte io ne antovidita. Cio estis la surprizo cadre de la dua internazia literatura forumo de Lofocoro?
La proclamado de Premio Argus, cio ocasis sapate postagmese. Argus estas la pseudonimo de la verkinto de la unua crim romano en la esperanta literaturo, cae tiu romano nomigas pro cio, cae aperis jam en 1922. Omace al tiu forgesita autoro, oni titolis novan premion, la tre originala formulo. La concursanto devis verki detektiv romanon sur base de fikcia okazaĵo. Priskribita mi kredas en literatura foiro en la oktobra numero 80, mi kredas, jes. La fikcia evento disvolviĝis ekde somero 1982. Kaj la starta punkto estas atenco farita de iu fantoma armeo liberiga esperantista kontraŭ la ambasadeo de Africa stato en Romo. La verta e terroristo e volas venci la morton de esperantistino kai iniziati monscalan batalon por la defendo de la esperantista diasporo. La la modelo de la armeno e palestinano e judo e kai tiel plu. La jurio assignis la premion al italo locianta in Svislanto, doctoro Corrado Davanti, cae lia romano aperos ce literatura foiro sub la titolo Varmas in Romo.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon discutis cun Herbert Mayer pri la dua internazia forumo occasinta en la Chaux-de-Fonds. Gis reaudo.